Jurnal Militar. Radio România Brașov.
Bună ziua, bine v-am regăsit la o nouă ediție de Jurnal Militar aici pe 93.3 la Radio România Brașov FM. Ciprian Panga sunt eu, gazda dumneavoastră, pentru aproximativ 25 de minute de informații din mediul militar. Vorbim astăzi despre seria de atacuri cibernetice asupra site-urilor de instituții publice, inclusiv asupra site-ului Ministerului Apărării Naționale. Veștile de la militarii români aflați în misiuni internaționale sunt și ele prezente și vom încheia cu jocurile Invictus de la Haga, acolo unde România a fost reprezentată cu cinste, aș spune eu, de către 20 de militari care au fost răniți pe timpul executării unor misiuni în teatrele de operații de pe Mapamond. Începem ca de obicei cu actualitatea militară, rubrică realizată și prezentată săptămâna aceasta de Alexandru Dina de la Jurnal Militar Radio România Actualități.
Actualitatea militară.
Prima reuniune a grupului consultativ în domeniul apărării privind Ucraina a avut loc marți în baza aeriană Ramstein din Germania. Grupul, constituit la inițiativa Statelor Unite ale Americii și format din peste 40 de state, printre care și România, urmărește întărirea capacității de apărare a Ucrainei prin coordonarea și întărirea eforturilor de ajutorare venite din partea comunității internaționale. Secretarul american al apărării, Lloyd Austin.
We provided our assistance at record speed.
Ne-am oferit asistența cu o viteză record și toată lumea poate vedea cum această asistență face diferența pe câmpul de luptă. După înfrângerea Rusiei în zona Kievului, războiul intră acum într-o nouă fază, dar nimeni nu este păcălit de pretextele lui Putin sau de pretențiile lui false asupra Donbasului. Să fim clari, invazia Rusiei este nejustificată. La fel sunt și atrocitățile rusești. Cu toții pornim azi de la aceeași premiză morală. Rusia alege să poartă un război pentru a satisface ambițiile unui singur om. Ucraina este nevoită să ducă un război pentru a-și apăra democrația, suveranitatea și cetățenii. Însă, miza se întinde dincolo de Ucraina și chiar dincolo de Europa.
România a fost reprezentată de ministrul apărării, Vasile Dâncu, care a evidențiat nevoia urgentă de deschidere și funcționare necondiționată a unor culoare umanitare. Vineri dimineață, câteva site-uri importante au fost atacate cibernetic, iar printre acestea s-au numărat site-urile Guvernului, Poliției de Frontieră și CFR Călători. Atacul cibernetic a fost declanșat la ora 4:05 și asupra site-ului Ministerului Apărării Naționale, dar nu a compromis funcționarea, ci doar a blocat accesul utilizatorilor la acesta. Funcționarea paginii de net mapn.ro a fost restabilită în câteva ore. Echipe de specialiști IT de la nivelul structurilor guvernamentale în colaborare cu experții instituțiilor de specialitate, lucrează la identificarea atacatorilor și pentru a găsi cele mai bune măsuri de contracarare a unor asemenea atacuri pe viitor. Vineri, 29 aprilie, în toate garnizoanele din țară a fost sărbătorită Ziua Veteranilor de Război, iar evenimentul a fost marcat prin ceremonii militare și religioase. Ziua Veteranilor de Război a fost instituită în 2007 prin hotărâre de guvern și este dedicată eroilor și veteranilor din cel de-al doilea război mondial. În cadrul campaniei Recunoștință Veteranilor de Război au fost distribuite pachete cadou celor aproape 1800 de veterani și celor 43 de văduve de război din țară și din Republica Moldova. Drapelului de luptă al bazei militare 99 de Veselu i-a fost conferit vineri de către președintele Klaus Iohannis ordinul Virtutea Militară în grad de cavaler cu un semn de pace pentru militari. Decorarea a fost făcută cu prilejul aniversării a 10 ani de la înființare, în semn de apreciere a rezultatelor importante obținute de personalul unității în îndeplinirea misiunilor specifice și pentru contribuția adusă la promovarea imaginii Armatei României. În urmă cu 10 ani, România și Statele Unite ale Americii au semnat acordul în urma căruia baza 99 de la Deveselu a fost aleasă pentru începerea construirii unui centru de interceptare și distrugere a rachetelor balistice Aegis Ashore. Sistemul este o componentă importantă a întregului ansamblu de apărare balistică a Alianței Nord-Atlantice. Capacitatea operațională inițială a scutului de la Deveselu a fost anunțată în iulie 2016. Secretarul de stat în Ministerul Apărării apărării naționale, Simona Cojocaru.
Aniversăm o decadă de când această bază funcționează în acest format. Este o reușită, un proiect ambițios, care iată își arată rezultatele pe teren, pentru că asta vrem. Deciziile politico-militare pe care le luăm să fie materializate în proiecte concrete pe teren, care să demonstreze soliditatea relației cu partenerii noștri, are o contribuție semnificativă la securitatea europeană. Un proiect strict defensiv și extrem de important în arhitectura de securitate europeană.
În unitățile și marile unități din armată a fost sărbătorită în această săptămână Ziua Forțelor Terestre. Cu acest prilej au fost organizate ceremonii militare, competiții sportive, expoziții de carte și concerte ale muzicilor militare. Șeful statului major al Forțelor Terestre, generalul major Iulian Berdilă.
Manifestările pe care le-am organizat cu colegii mei au creat acest cadru de aniversare și de recunoștință pentru tot ce înseamnă Forțele Terestre. Rămânem cei mai mulți și împreună cu toți ceilalți parteneri și colegi reprezentăm Armata României, venim după efortul național la care Forțele Terestre și-au adus contribuția. Ne aliniem cu întregul efort militar de sprijin referitor la consecințele agresiunii ilegale asupra națiunii ucrainene. Continuăm elementele de instruire împreună cu aliații și partenerii noștri, activități destinate realizării capabilităților Forțelor Terestre.
Aceasta a fost actualitatea militară, Jurnal Militar continuă.
Mulțumim, Alexandru Dina. Noi mergem mai departe cu subiectul săptămânii, unde invitat este generalul de brigadă Constantin Spânu, șeful Direcției Informare și Relații Publice din Ministerul Apărării Naționale, care ne-a vorbit despre atacul cibernetic de vineri asupra site-ului Ministerului, dar și despre ultimele știri false apărute în mediul online în interviul realizat de Cristian Dumitrașcu de la Jurnal Militar Radio România Actualități. Să-l ascultăm!
Subiectul săptămânii.
Domnule general, mulțumesc pentru că ați acceptat să intrați cu noi la radio.
Mulțumesc pentru invitație. Salut cu mare drag ascultătorii Radio România.
Domnule general, în dimineața zilei de vineri ați avut parte de un atac fără precedent, un atac cibernetic care, iată, nu a fost singular. Au fost atacate și site-ul Guvernului, și CFR Călători, și Poliția de Frontieră, dar și Ministerul Apărării Naționale. Cum a fost și cum ați descurcat-o?
Da, este adevărat. În jurul orei 4:05 vineri am avut o alertă de atac de tip DDoS. În limbaj informatic este prescurtarea din limba engleză Distributed Denial of Service. În fapt, înseamnă hindirea unor servere cu obiectivul indisponibilizării funcționării acestora prin supraîncărcarea site-urilor cu trafic masiv din surse multiple. Sunt emise într-un timp foarte scurt foarte multe cereri de interogare, astfel încât serverele nu mai funcționează și evident că ceilalți utilizatori nu mai pot accesa site-urile respective. Site-ul Ministerului Apărării Naționale, așa cum spunea și noastră, alături de cel al Guvernului, Poliției de Frontieră, CFR Călători, a fost unul dintre site-urile simțite în acest atac. Specialiștii din cadrul Comandamentului Apărării Cibernetice a Ministerului Apărării Naționale, în cooperare cu ceilalți colegi din instituțiile românești care au ca domeniu de acțiune securitatea cibernetică, au desfășurat, evident, în regim de urgență, toate procedurile necesare în astfel de situații. Site-ul a revenit în funcționare treptat și începând cu ora 11 a funcționat stabil și am putut să anunțăm rezolvarea problemei și, evident, încetarea atacului. Trebuie precizat că pagina de internet a Ministerului Apărării Naționale este o pagină de informare publică, o pagină de identitate, de aceea datele și informațiile încărcate pe această pagină de internet nu sunt date cu caracter confidențial, deci nu au fost puse în pericol baze de date sensibile sau clasificate prin atacul asupra site-ului Ministerului Apărării Naționale.
Domnule general Spânu, am mai discutat noi despre acest război informațional care noi includem cu toții, acest atac cibernetic. Poate că nu pare mare lucru, însă la nivel simbolistic este un atac fără precedent și a fost, iată, și revendicat de o organizație de hackeri ruși care pun în legătură vizita oficialilor români la Kiev, dar una peste alta, românii trebuie să știe că suntem pregătiți și pentru astfel de atacuri.
Este adevărat, și aș vrea să fac o precizare, este foarte, foarte bună intervenția noastră. Atacul acesta a fost revendicat. Colegii de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică, o autoritate națională, au și precizat foarte clar că acest atac a fost revendicat de o grupare de criminalitate cibernetică, însă acest lucru nu înseamnă că ei au fost și cei care au fost în spatele acestui atac. Revendicarea este una. În aceste zile sunt în desfășurare procedurile de investigare care vor stabili cât se poate de clar și de precis care au fost actorii din spatele acestor atacuri și care au fost procedurile prin care au acționat, evident, pentru a putea să ne pregătim pentru viitor mai bine pentru astfel de situații. Aș vrea să precizez că, cel puțin în ceea ce privește Ministerul Apărării Naționale, nu a fost afectată funcționarea în sine a paginii de internet a instituției, ci doar a fost blocat accesul prin acest atac de tip DDoS.
Și un ultim front aici la subiectul săptămânii, îmi permit să vă întreb despre un alt subiect al săptămânii. S-au întețit, dumneavoastră ați semnalat asta pe InfoRadar, pe platforma bine cunoscută a dumneavoastră, s-au întețit acele atacuri hibride în ceea ce privește fake news-urile. Din nou acele știri cu coloane militare și așa mai departe, cum au mai fost ele.
Da, în această situație nu aș escalada din punct de vedere simbolic al limbajului, nu le-aș privi ca pe atacuri, ci ca pe încercări de manipulare, de distorsionare a situației reale, pentru că și știrea pe care noi am semnalat-o pe platforma InfoRadar era bazată pe niște informații reale. Erau filmări din teren ale unei coloane militare de tehnică militară americană însoțită de autovehicule autospeciale ale Poliției Militare Române, care se întorceau de la un exercițiu chiar în cursul săptămânii trecute, miercuri, pe 27 aprilie, se întorceau de la un exercițiu din Babadag, evident planificat anterior, se întorceau către Mihail Cugălniceanu. Felul în care a fost prezentat semnificația acestei deplasări era complet denaturat, a fost rostogolit pe diferite platforme de socializare, nu doar în România, ci și în alte țări vecine nouă, și se prezenta în mod evident fals faptul că o coloană de vehicule americane se îndreaptă către Ucraina. Nu este ceva care să ne surprindă, vă aduceți aminte că în primele luni ale acestui an au mai existat astfel de valuri, să spunem, de manipulare, diferite imagini, diferite fotografii, diferite filmări, unele vechi de mai multe luni sau de chiar de mai mulți ani, erau prezentate în același context, fie drept pregătiri pe care România și aliații le-ar face pe ascuns pentru o eventuală intervenție în conflictul din Ucraina, fie minciunile erau mult mai gugonate, erau prezentate ca fiind la fel deplasări către teatrul de operații, să spunem, din țara vecină. Sunt acțiuni care nu ar trebui să ne surprindă. Războiul hibrid, așa cum spuneați noastră, nu a fost inventat de astăzi, de ieri. De aceea eu aș dori să reiterez recomandarea să verificăm știrile care apar în spațiul virtual. Nu sunt operațiuni foarte complicate. Fiecare dintre noi poate să privească. Ar trebui să ne exersăm acest drept la informare corectă. Ar trebui să privim cu circumspecție informațiile pe care le primim pe diferite canale. Nu trebuie decât să accesăm motoare de căutare și să încercăm să căutăm din mai multe surse, să vedem dacă se confirmă această informație și apoi să tragem noi înșine concluzii referitoare la ceea ce ni se spune prin astfel de postări sau, eu știu, de articole, de informări care apar pe diferite platforme de socializare.
Invitat la subiectul săptămânii a fost șeful Direcției Informare și Relații Publice din Ministerul Apărării, generalul de brigadă Constantin Spânu. Domnule general, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la radio.
Vă mulțumesc și eu și reiterez îndemnul să ne informăm corect. Este un drept al nostru pentru care ar trebui să luptăm fiecare în parte.
Am revenit în studioul Radio România Brașov FM. Continuăm cu veștile militarilor români aflați în misiuni dincolo de granițele țării, pe care le aflăm din rubrica realizată de Teodora Mazere de la Jurnal Militar Craiova.
Misiuni internaționale.
Doi ofițerii români își desfășoară pe continentul asiatic cea mai lungă misiune a ONU, având drept scop monitorizarea acordului de încetare a focului dintre India și Pakistan. Structura și personalul acestei misiuni constă în 44 de observatori militari ai Națiunilor Unite, având două sedii, la Islamabad în Pakistan și New Delhi în India. Posturile field sunt situate pe ambele părți ale liniei de control, cu 7 locații pe teritoriul Pakistanului, respectiv 5 în India. Locotenent comandor George Țarălungă, observator ONU în Pakistan și India.
Retoricile politice pe diferite teme din ultima perioadă au creat o stare destul de tensionată și volatilă. Totuși, situația de securitate este în general calmă, da? Imprevizibilă. Cred că cea mai mare provocare rămâne evoluția situației din Afganistan. Deocamdată nu există semnale că profilul de securitate din zonele de misiune s-ar modifica brusc, dar nu poți să știi niciodată cum evoluează lucrurile.
De pe cel mai întins și cel mai populat continent, facem un salt pe continentul american și ne oprim în Statele Unite ale Americii, unde comandamentul central totalizează în prezent 47 de națiuni. Acest comandament, cu sediul la Tampa, Florida, conduce activități și operații militare cu aliații și partenerii pentru a spori securitatea și stabilitatea regională din zona de responsabilitate. Membrii NATO asigurând echipe de legătură în cadrul comandamentului care participă la procesele de planificare a operațiilor. Colonelul Paul Dumitru, șeful echipei de legătură din cadrul comandamentului central de la Tampa.
Mai devreme sau mai târziu trebuie să înțelegem și toată lumea să fie de acord că armata nu e numai un consumator de resurse, este și un producător de securitate. Și securitatea pleacă, simplu și prozaic vorbind, de la faptul că dimineața când se trezește cetățeanul României, dacă primește apă la robinet și mergând cu toate aspectele vieții pe care noi le credem de-a gata, ele sunt produsul muncii tuturor și se datorează în mică măsură și nouă.
De la Tampa, Florida, revenim mai aproape de casă, mai precis în Polonia, unde militarii detașamentului de apărare antiaeriană rotația 11-a Gheparzii Transilvani continuă misiunea în cadrul grupului de luptă pentru asigurarea prezenței înaintate consolidate în flancul nord-estic al alianței. Exercițiul de debut a fost derulat în zona de instrucție Bemovu-Pișche și a aliniat la start, pe lângă militarii grupului de luptă din Polonia, și militari germani și canadieni din compunerea grupurilor de luptă din Letonia, Estonia și Lituania, precum și militari polonezi din cadrul Brigăzii 15 mecanizate. Capitan Liviu Burtică, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Misiunea noastră a debutat în forță cu executarea unui exercițiu fără trageri reale. Marea majoritate a militarilor se află pentru a doua oară în Polonia, experiența misiunii anterioare fiind un avantaj, ușurând acomodarea celor aflați pentru prima dată la acest tip de misiune sau chiar la prima misiune internațională.
Ultima oprire din această ediție o facem pe Nava Școală Mircea. Ambasadorul onorific în serviciul României își continuă misiunea începută în urmă cu mai bine de o lună de zile pe mările și oceanele lumii. La bordul velierului sunt instruiți elevii din anul întâi de la Școala Militară de Maestri a Forțelor Navale, amiral Ioan Murgescu. În portul Castelo din Spania, echipajul a avut timp să se recupereze, instrucția cadeților continuând la bord. Pe lângă lucrările de mentenanță obișnuite, cadeții au efectuat cursuri în cazarma 3, pregătind astfel evaluarea finală. Comandorul Mircea Terhoacă, comandantul navei Școală Mircea.
Această ultimă etapă înainte de a intra în portul Napoli este o etapă care ne ajută să realizăm obiectivele noastre de practică. Vremea este bună, facem tot ceea ce trebuie pentru ca elevii care urmează să participe la rolul de întindere a gărilor să-l cunoască foarte bine, în timp util și cu performanțe maxime.
Mulțumim, Teodora Mazere, asculta Jurnal Militar. O altă misiune internațională la care au participat militarii noștri a fost și reprezentarea României la Jocurile Invictus de la Haga, acolo unde plutonul format din militari veterani ai teatrelor de operații care au fost răniți pe timpul executării misiunilor și-a făcut încă o dată datoria, reușind să obțină 11 medalii. Însă, la aceste jocuri nu este vorba despre medalii, este vorba despre atmosfera creată de despre camaraderie și asta am aflat de la majorul Gabriel Ion, unul dintre coordonatorii grupului Invictus România. Să-l ascultăm.
Atmosfera la jocul Invictus este una excepțională, acesta este cuvântul. Am participat la multe competiții sportive, însă ca jocul Invictus nu este niciuna, pentru că la jocul Invictus nu este vorba despre a câștiga. Toți cei care merg acolo sunt deja învingători, merg acolo alături de familii, au soțiile, copiii care îi susțin de pe margine, au prietenii. Acolo merg să-și demonstreze ei înșiși că au depășit anumite bariere, barierele create în urma incidentelor prin care au trecut, să-și dea curaj să meargă mai departe, să își revadă vechi prieteni, poate cu care au fost în teatrele de operații. Este o atmosferă foarte plăcută care combină sportul cu prietenia, camaraderia, armata, societatea civilă. Toți acești factori împreună creează un sentiment de învingător tuturor celor care participă la jocuri.
Așa este, România a fost reprezentată de 20 de, să le spunem, militari sportivi. Cum au fost selecționați?
De învingători.
De învingători.
A fost reprezentată de 20 de învingători care vor în continuare să-și reprezinte țara și o fac pe terenul de sport. Iar acest lucru îi motivează foarte tare, știind că încă pot face ceva pentru țara lor. Cum au fost selecționați? Ținem foarte, foarte tare cont de nevoia de a se recupera. Iar unul din primele criterii de care ținem cont este gradul de invaliditate, pentru că, din punctul nostru de vedere, un militar care și-a pierdut o mână, și-a pierdut un picior, are mare nevoie ca în permanență să fie cineva lângă el, să-l ajute să-și creeze noi obiective, iar aceste jocuri reprezintă noi obiective pentru ei. În afară de această nevoie de recuperare, într-adevăr este și performanța sportivă, dar care este undeva la coada clasamentului. Mai mult decât atât, există și un criteriu legat de numărul de participări. Dacă deja unii dintre competitori au două participări la Invictus Games, aceștia sunt rugați, între ghilimele, chiar dacă ei sunt buni ca performanță, să le lase locul celorlalți colegi. Mai nou, militarii răniți care au participat la Invictus Games 2017 și 2018 sunt deja antrenorii colegilor lor și cred că cel mai bun exemplu este echipa de tir cu arcul, care a fost antrenată în ultimii 2 ani de zile de către doi militari răniți, unul în scaun cu rotile, Ionuț Butoi, iar celălalt Eugen Pătru, care a calificat România la Jocurile Paralimpice.
Cum, cât timp și unde s-au pregătit acești militari pentru a putea participa la aceste jocuri, având în vedere că totuși au niște dizabilități?
Pregătirea nu e niciun fel de problemă. Nu trebuie nimeni să le spună să meargă să alerge, să meargă să tragă cu arcul, pentru că ei vin către noi, către echipa de coordonare și vor tot mai multe activități. Bineînțeles că noi avem misiunea de a-i sprijini, de a le crea condițiile necesare, de a le găsi locații unde să poată să-și desfășoare antrenamentele, de a le achiziționa echipamentele necesare. Acolo unde este nevoie, avem și antrenori care vin în sprijinul lor și ajută. Antrenamentele se desfășoară atât în garnizoanele de domiciliu, pentru că noi ne-am asigurat că ei au tot ceea ce le trebuie acasă, pentru că familia, fi aproape de familie, este foarte important în acest proiect, dar desfășurăm antrenamente și în garnizoana București, în garnizoana Brașov, antrenamentele centralizate. Cel puțin o dată pe lună, timp de o săptămână ne întâlnim și desfășurăm antrenamente centralizate la sportul de echipă sau la cele individuale acolo unde este important să fie toți prezenți.
A spus despre familie că este foarte importantă în recuperarea militarilor, dar și în pregătirea lor. Am văzut că au fost alături de ei și la Haga.
Într-adevăr, formatul jocurilor presupune ca fiecare competitor să aibă alături de el cel puțin doi membri de familie. Iar acest lucru, din punctul meu de vedere și sunt sigur că și din punctul colegilor mei răniți, contează foarte, foarte mult. Este foarte important să știe că soția, copilul este în tribună, le transmite acea forță de care au nevoie în timp ce trag cu arcul sau în timp ce aleargă, ce merg pe bicicletă.
Știm că în competițiile obișnuite există rivalitatea între competitori. Cum este la jocurile Invictus?
competitivitate există, să știți, dar există competitivitate pentru ei înșiși, adică vor să vadă că sunt mai buni decât ieri. Însă față de camarazilor care și ei răniți în operațiuni militare sunt acolo la jocuri, nu există competitivitate. Nu contează cine câștigă podiumul. Dacă vă veți uita la imaginile de la Haga, veți vedea că trec linia de sosire ținându-se de mână. Dacă unul dintre colegii a căzut, ceilalți se opresc și îl așteaptă. Este o atmosferă foarte prietenească, unde contează foarte mult să ai grijă de cel de lângă tine, pentru că doar împreună sunt mult mai puternici și reușesc să-și depășească aceste probleme create în urma incidentelor suferite.
La final, chiar dacă medaliile trec pe locul 2 în favoarea camaraderiei, ne puteți da un bilanț scurt al competiției?
Da, din cei 20 de militari răniți ai lotului echipei României, 7 s-au întors cu medalii acasă, cumulând un total de 11 medalii, 4 de aur și 7 de argint.
A fost maiorul Gabriel Ion, coordonator al grupului Invictus România, grup care își continuă proiectele și aici în țară, iar unul dintre acestea este în luna mai, când 3 învingători vor traversa România de la Jimbolia la Vama Veche, în alergare și pe bicicletă. Aici se încheie jurnalul militar de astăzi. Până săptămâna viitoare, când vă așteptăm la o nouă ediție, ne puteți urmări pe pagina noastră de Facebook Jurnal Militar Brașov. Sunt Ciprian Panga, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Rămâneți cu Radio România Brașov FM. Toate cele bune!